Friis Herren.
Amen.
Ja. Skal vi komme frem for Herren i bøn, inden vi går til hans ord? Ja, vores store Gud og vores himmelske Fader. Vi takker dig så inderligt. Vi takker dig, at du har frelst os skyldige syndere. At du har kaldt os ud af mørket og ind i lyset. At du har kaldt os ud af mørkets rige og ind i din elskede søns rige. Vi takker dig, at du har velsignet os med al himmelsk velsignelse. At du har givet os frelsen. At du har givet os barnekår hos dig ved vor Herre Jesus Kristus. Ja, vi takker dig for denne store nåde. Og vi takker dig, at vi som kirke kan mødes på Herrens dag for at høre dit ord. For at blive brødfødt derved. For at blive opbygget derved. Og blive styrket. Og blive formanet. Vi takker, at dit ord indeholder alt, hvad vi behøver. Og vi beder, himmelske Fader, at du i dag vil brødføde dit folk ved dit ord. Det beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Ja, velkommen, skal jeg sige til så mange gæster. Selvfølgelig til alle sammen. Det er dejligt at se jer alle sammen. Det er dejligt at se så mange gæster iblandt os i dag. Ja, som sagt, lige vendt hjem fra Skotland på en lille ferie, så vi savnede jer jo i søndags. Men der tilbad vi sammen med vores brødre og søster i Inverness Reformed Baptist Church. Og jeg skulle hilse jer alle sammen, og de siger, at de vil bede for vores kirke. Amen. Vi vil også til gengæld bede for dem. Men vi skal i dag, og de næste på gangen, jeg ved ikke hvor mange, men der skal vi holde en pause i vores gennemgang af 1. Korintherbrev. Og det skal vi gøre, fordi at vi skal se på et rigtig, rigtig vigtigt emne. Nemlig evigheden. Evigheden. Evigheden i himlen og helvede. Og i dag skal vi desværre tale om helvede. Hvorfor dagens budskab har fået titlen En evighed i helvede? Så det er jo ikke noget, vi nødvendigvis bryder os om at tale om eller at tænke på. Tværtimod, kan man sige. Og jeg må også selv tilstå, at hvis der er en sandhed, som er beskrevet i Guds ord, der virkelig kan få mig til at gyse, og måske endda også få mig til at stille nogle rigtig alvorlige spørgsmål, jamen så må jeg sige, at så er det læren om helvede. Læren om den evige fortabelse i helvede. Men jeg tænker, at det ville være rigtig godt, hvis vi ikke forsøger at undgå læren om helvede, men at vi rent faktisk ser på, hvad skriften siger, og ikke er bange for at stille nogle af de her svære spørgsmål. Spørgsmål såsom, hvorfor eksisterer helvede? Hvad er det for et sted? Hvorfor kommer nogen i helvede? Og er det rimeligt, at der er nogen, der skal ende i helvede, og det i al evighed? Og endelig, hvorfor er det vigtigt, at vi lærer om helvede? Men lad os begynde med at gå til dagens tekst. Den tekst, som jeg har i sinde, vi skal tage udgangspunkt i denne miniserie om evigheden i himlen og helvede. Og lad os slå op i Johannes åbenbaringen kapitel 21. Johannes åbenbaringen kapitel 21, hvor vi skal læse vers 1 til og med 8. Johannes åbenbaringen kapitel 21 og vers 1 til 8. Johannes åbenbaring kapitel 21 og vers 1 til 8. Og jeg læser: Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, det nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, redet som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige: Nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tårer af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Til det, der var før, er forsvundet. Og han, der sidder på tronen, sagde: Se, jeg gør alting nyt. Og han sagde: Skriv, for disse ord er troværdige og sande. Og han sagde til mig: Det er sket. Jeg er alfa og omega, begyndelsen og enden. Den, der tørster, vil jeg give af kilden med livets vand for intet. Den, der sejrer, skal arve dette, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min søn. Men de feje og troløse og afskyelige og morderne og de utugtige og troldmændene og afgudsdyrkerne og alle løgnerne skal få deres lod i søen, der brænder med ild og svovl. Det er den anden død. Amen. Ja, vi vil så gøre tingene lidt bagvendt i dag og tage udgangspunkt i det sidste vers i dagens tekst, nemlig vers 8. Og lad os derfor lige kort læse vers 8 en gang til. Men de feje og troløse og afskyelige og morderne og de utugtige og troldmændene og afgudsdyrkerne og alle løgnerne skal få deres lod i søen, der brænder med ild og svovl. Det er den anden død. Ja, efter vi har læst de foregående meget, meget opløftende vers om evigheden i himlen, som vi nok skal vende tilbage til på et senere tidspunkt, ja, så kommer vi altså til dette vers, vers 8. Og når vers 1-7 og vers 8 står sammen, som vi gør her, så bekræfter det for os det, som mange i dag desværre enten fornægter eller ganske enkelt ikke ønsker at tale om. Nemlig, at der er en dobbelt udgang af dette liv. Altså, at dette liv ultimativt har to udgange. At dette liv ultimativt har to udfald. Et menneske, når det dør, vil nemlig enten komme i helvede og tilbringe evigheden der, eller komme i himlen og tilbringe evigheden der. Dette er ikke rigtig ind at tale om i vores dag. I dag er det mere ind og meget mere acceptabelt at mene, at alle på en eller anden måde kommer i himlen, uden i øvrigt at tale nærmere om, hvorfor og hvordan det kan være. Men om det er ind eller ej, ja, så taler skriften altså meget, meget tydeligt om det, vi kalder for den dobbelte udgang på dette liv. Og det skal vi nu se nogle flere eksempler på. Og lad os begynde med at se på Daniels bog. I må godt slå op, hvis I hurtigt behøver ikke. Men Daniels bog, kapitel 12. Daniels bog, kapitel 12 og vers 1-2. Daniels bog, kapitel 12 og vers 1-2. Her læser vi: På den tid fremstår Mikael, den store fyrste, der står ved sit folks side. Det bliver en trængseltid, som der ikke har været magen til, så længe folkeslag har været til. På den tid skal dit folk blive reddet, alle, der er indskrevet i bogen. Mange af dem, der sover i jorden, skal vågne, nogle til evigt liv, andre til forhåndelse, til evig afsky. Nogle til evigt liv, andre til forhåndelse, til evig afsky. Evigt liv eller evig afsky. To destinationer, to udgange. Og hvis vi prøver at slå op i Matthæus evangeliet, Matteus evangeliet kapitel 25. Matteus evangeliet kapitel 25. Der står det også meget tydeligt i fra vers 31 til 46, men eftersom det er et langt stykke tekst, så læser vi vers 31 til 34. Vi læser vers 41, og vi læser vers 46. Matteus evangeliet kapitel 25, fra vers 31 til 34. Når menneskesønnen kommer i sin herlighed, og alle englene med ham, da skal han tage sæde på sin herligheds trone. Og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller fårene fra bukkene. Fårene skal han stille ved sin højre side, og bukkene ved sin venstre. Der skal kongen sige til dem ved sin højre side, kom, I som er min faders velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. Og vers 41. Der skal han også sige til dem ved sin venstre side, gå bort fra mig, I forbandet til den evige ild, som er bestemt for djævlen og hans engle. Og endelig vers 46. Og de skal gå bort til evig straf, men de retfærdige til evigt liv. Altså igen her, der ser vi den dobbelte udgang meget, meget tydeligt. Evig straf eller evigt liv. Og så igen til sidst her, skal vi også lige læse Johannes evangeliet kapitel 5 og vers 28-29. Vi behøver ikke at slå op, men der står der: I skal ikke undre jer over dette, for den time kommer, da alle de, der er i gravene, skal høre hans røst og gå ud af dem. De, der har øvet det gode for at opstå til liv, men de, der har gjort det onde for at opstå til dom. Så ja, ud fra skriftens eget meget klare vidnesbyrd, er det ret let at fastslå, at der vil være to udgange på dette liv for mennesker. Enten går vi til evigt liv, eller til forhånelse og evigt afsky. Enten skal vi tage Guds rige i arv, eller også går vi til den evige ild, bestemt for djævlen og hans engle. Ja, enten skal vi opstå til liv, eller også skal vi opstå til dom. Der er ingen skærsild, hvor vi sådan lige kan afzone vores straf, hvorefter vi så kommer i himlen. Og det er heller ikke sådan, at når dette liv slutter, ja, så vil lyset bare være slukket, og så vil alt være forbi, sådan som mange mener. Nej, tværtimod, så begynder evigheden. Og det, der samtidig både er vidunderligt og skræmmende ved evigheden, det er, at den er evig. Jeg mener, det er jo fuldstændig vidunderligt, hvis du befinder dig i himmelsk salighed, at tænke på, at sådan vil det fortsætte i al evighed uden ophør. Men hvis du derimod befinder dig i helvedes ild, i helvedes pinsler, smerter og lidelser, ja, så er det tværtimod helt ufatteligt skræmmende at tænke på, at der vil du altså være i al evighed, uden ophør og uden mulighed for lindring på nogen som helst måde. Og derfor synes jeg, at det er vigtigt, at vi stiller de spørgsmål, som jeg nævnte lige før. Nemlig, hvorfor eksisterer helvede? Hvad er det for et sted? Hvorfor kommer nogen i helvede? Hvor er det rimeligt, at der er nogen, der skal ende i helvede? Og det i al evighed. Og endelig, hvorfor er det vigtigt, at vi lærer om helvede? De to sidste spørgsmål, om det er rimeligt, at der er nogen, der skal ende i helvede i al evighed, og hvorfor det er vigtigt for os, at vi lærer om helvede, dem når vi desværre ikke i dag. Dem når vi altså først næste gang. Og det betyder så også, at I må holde ud, at I faktisk skal lytte til hele to prædikener om helvede. Nå, men lad os begynde at besvare disse utroligt vigtige spørgsmål. Og lad os gøre det ved, er der engang at se på vers 8 af dagens tekst, som siger: Men de feje og troløse og afskyelige og morderne og de utugtige og troldmændene og augustyrkerne og alle løgnerne skal få deres lod i søen, der brænder med ild og svovl. Det er den anden død. Ja, og hvis vi skal begynde at besvare spørgsmålene, hvorfor helvede eksisterer, hvad det er for et sted, og hvorfor nogen kommer i helvede, ja, hvorfor nogen kommer i søen, der brænder med ild og med svovl, jamen, så er der nogle rigtig vigtige ting, som vi kan tage fat i her i dagens vers. Eksempelvis så lægger vi mærke til, at når de mennesker, der skal få deres lod i søen, der brænder med ild og svovl, når de mennesker beskrives for os her, så beskrives de som syndere. Ja, så beskrives de som lovovertrædere. For som vi kan se her, så er der eksempelvis tale om mordere, om utugtige, om troldmænd, augustdyrkere og løgnere. Altså mennesker, der giver sig af med ting, som Gud meget, meget klart forbyder i sin lov. Og det vi altså forstår ved dette vers, det er, at disse mennesker, som, altså, som følge af deres livsstil, og som følge af deres afskyelige gerninger, ja, så får de altså ikke lod og del i de himmelske velsignelser, som der er nævnt i vers 1-7. Nej, i stedet modtager de Guds retfærdige dom for deres gerninger. Ja, i stedet får de deres lod i søen, der brænder med ild og med svovl. Det samme scenarie ser vi sådan set beskrevet i 1. Korintherbrev kapitel 6 og vers 9-10. For her der står der: ved I ikke, at uretfærdige ikke skal arve Guds rige? Far ikke vild, hverken utugtige, eller augustdyrkere, eller ægteskabsbrydere, eller mænd, der ligger i med mænd, eller tyve, eller griske mennesker, ingen drukkenbolde, ingen spottere, ingen røvere skal arve Guds rige. Og læg især mærke til, hvad Paulus han indledte vers 9 med her i 1. Korintherbrev kapitel 6 og vers 9. Han sagde: ved I ikke, at uretfærdige ikke skal arve Guds rige? Ved I ikke, at uretfærdige ikke skal arve Guds rige? Så hvis vi altså ud fra hvad skriften siger, skal tale om, hvorfor helvede eksisterer, og hvad det er for et sted, så må vi bare sige, det er et sted, der eksisterer på grund af Guds retfærdighed. Det er et sted, der eksisterer på grund af Guds retfærdighed. Det er et sted, der eksisterer, fordi Gud er en god og retfærdig Gud. Der fordi han er god, og fordi han er retfærdig, må straffe synd. Og helvede kan vi derfor også konkludere, er et sted, hvor Guds retfærdige straf bliver udmålt og bliver eksekveret. Jeg ved ikke med jer, men jeg har meget ofte hørt eksempelvis fra mennesker, der påstår, at de har besøgt helvede og er kommet tilbage igen. At i helvede, der bliver mennesker pint og plaget af forskellige typer af dæmoner. Jeg ved ikke, om jeg også har hørt den slags. Men dette syn, det er absolut ikke bibelsk. Absolut ikke. For som vi jo læste lige før i Matteus evangeliet kapitel 25 og vers 41, ja, så bliver alle bukkene, altså alle de uretfærdige, de bliver sendt til den evige ild, som er bestemt for djævlen og for hans engle. Med andre ord, så er den evige ild i helvede et sted, der er bestemt for djævlen og hans dæmoner, hvor de kan få deres velfortjente straf fra Gud. Altså, vi skal forstå, at dæmoner på ingen måde er de straffende agenter i helvede. Nej. Dæmonerne er der sammen med deres fyrste for selv at blive straffet. Ja, de er i helvede for der at være under Guds retfærdige vrede og straf for deres oprør og deres synd. Og sammen med dem vil alle de mennesker også være det, også være som hørte Satan og hans dæmoners rige til. Så ja, helvede er et sted, der eksisterer på grund af Guds retfærdighed. og det er Guds retfærdige straf, der bliver eksekveret der. Så stillede vi også spørgsmålet, hvorfor kommer nogen i helvede? Og det har vi jo sådan set allerede besvaret, synes jeg. For som vi så, ja, så var det jo på grund af menneskers syndige livsstil og syndige gerninger. Men jeg tænker derfor også, det kan være vigtigt her at gøre op med en meget, meget forkert forestilling, som nogen går rundt her. Nemlig, at den eneste synd, som skulle kunne sende et menneske til helvede, det er, når et menneske afviser Herren Jesus Kristus som deres Herre og frelser. Har I hørt det? Og dem, der har dette forkerte syn, de siger faktisk også, at det er unfair, og det er uretfærdigt af Gud at sende mennesker til helvede, der aldrig har hørt om Jesus og aldrig har hørt om evangeliet om ham korsfæstet. Det er det, de siger. Men er det korrekt? Svaret på det spørgsmål er et absolut og meget, meget stort rungende nej. Det er på ingen måde uretfærdigt, at Gud sender mennesker til helvede, der aldrig har hørt om Kristus og evangeliet om ham korsfæstet. Men hvordan kan det egentlig være? Jo, lad mig forklare, og lad mig minde jer om, hvad skriften siger omkring dette spørgsmål. For skriften siger nemlig, at mennesker på ingen måde er uvidende om Gud og om, hvem han er. Hvis I vil være venlige, jeg slår op i Romerbrevet kapitel 1. Romerbrevet kapitel 1 skal vi se på vers 18-21. Romerbrevet kapitel 1 og vers 18-21. Her står der nemlig: for Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed. Det man kan vide om Gud ligger nemlig åbent for dem. Gud har jo åbenbaret det for dem. For hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. De har altså ingen undskyldning. For de kendte Gud, og alligevel ærede og takkede de ham ikke som Gud, men deres tanker endte i tomhed, og de blev formørket i deres uforstandige hjerte. Som mennesker, hvor de end bor på Guds jord, om de bor på Fijiøerne, på Ny Guinea, i Rusland, i Saudi-Arabien, i Danmark eller i Somalia, eller hvor de nu bor, ja, så har de, eller så er de altså ikke uvidende om Gud. Det er de ikke. Det kan godt være, at det er det, mange af os går rundt og tror, men ifølge skriftens ord, så forholder det sig altså ikke sådan. For som Paulus her skriver, ja, så undertrykker mennesker aktivt sandheden med uretfærdighed. De undertrykker aktivt sandheden om Gud, om hvem han er og hvad han kræver af sine skabninger. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kender en prædikant ved navn Paris Reedhead. Men han var missionær i Afrika, inden han vendte tilbage til USA i 1949. Og da Paris Reedhead, han var i Afrika, der var der noget, som han simpelthen var nødt til at erfare og lære på den hårde måde. Og det han måtte erfare og lære, det var præcis det, som vi faktisk læser om her i Romerbrevet kapitel 1. Nemlig det faktum, at mennesker ved besked om Gud og om hvem han er. De er udmærket klar over hans guddommelighed, som Paulus beskriver, hvilket er et udtryk for, at mennesker altså godt kender til Guds egenskaber, at Gud er hellig, at Gud er god, at Gud er en retfærdig Gud, der vredes over synd. Men at de altså undertrykker denne sandhed med uretfærdighed. Ja, Paris Reedhead, han måtte erfare, at mennesker, de undertrykker sandheden om Gud, for at de kan fortsætte i den synd, de elsker, og for at de kan fortsætte med at jage efter de syndige lidenskaber, som de begærer i deres hjerte. Ja, at mennesker endda hader den Gud, hvis natur og hvis lov er i modstrid med den synd og med de lidenskaber, som de elsker. I en meget berømt prædiken, der hedder 10 Shekels and a Shirt, som Paris Reedhead han prædikede, der sagde han det her: hvis du havde spurgt mig, hvorfor jeg tog til Afrika, så havde jeg fortalt dig, at jeg primært tog afsted for at forbedre Guds retfærdighed. Jeg synes nemlig ikke, at det var rigtigt, at der var nogen, der skulle komme i helvede uden en chance for at blive frelst. Så derfor tog jeg afsted for at give stakkels syndere en chance for at komme i himlen. Altså det syn, som Paris Reedhead han havde, og som man giver udtryk for her, før han tog til Afrika, det var det her syn, som jeg nævnte, at det faktisk er uretfærdigt for Gud at sende nogen til helvede, der ikke har hørt om Kristus, og som ikke har hørt om evangeliet. Men prøv så at høre, hvad Paris Reedhead efterfølgende havde at sige. Og da jeg kom til Afrika, der opdagede jeg, at de ikke var de her stakkels uvidende små hedninge, der løb rundt i skoven og ledte efter nogen, der kunne fortælle dem, hvordan de kunne komme i himlen. Men at de var uhyrlige syndere. De levede deres liv i total og fuldstændig trodsighed i forhold til, at de havde langt mere viden om Gud, end jeg nogensinde havde drømt om, at de havde. De fortjente helvede, fordi de nægtede at vandre i lyset af deres samvittighed og i lyset af den lov, som stod skrevet på deres hjerte, og naturens vidnesbyrd og den sandhed, som de kendte. Her var jeg så og prøvede at forstå det faktum, at de mennesker, som jeg troede var uvidende, og som ønskede at vide, hvordan de kunne komme i himlen, og som sagde, kom og lær os det, rent faktisk ikke ønskede at bruge tid på at tale med mig eller med nogen som helst anden. De havde ingen interesse i Bibelen og ingen interesse i Kristus, og de elskede deres synd og ønskede at blive i den. Kære brødre og søstre, Paris Reedhead havde på den hårde måde erfaret sandheden om menneskers sande tilstand. Ikke kun mennesker i Afrika, men mennesker som de er, uanset hvor de måtte befinde sig i verden. Mennesker kender Gud. Mennesker ved, hvem han er. At han er en god, hellig og retfærdig Gud. De ved også, hvad Guds lov kræver af dem, i forhold til, hvordan de skal leve. For dette står skrevet på deres hjerter, som Romerbrevet kapitel 2 og vers 15 skriver det. Men alt dette, det ønsker mennesker altså ikke at forholde sig til. Dette ønsker de ikke at være underlagt, og derfor undertrykker de denne viden. De undertrykker denne viden med uretfærdighed. Så ja, vi må altså bare konkludere, at selvom mennesker aldrig har hørt om Kristus og aldrig har hørt evangeliet, ja, så er de altså uden undskyldning, som Romerbrevet kapitel 1 og vers 20 så klart siger det. Og derfor er det altså på ingen måde uretfærdigt, at de ender med at blive dømt til en evighed i helvede. For det er jo desværre det, de så rigeligt har fortjent. Ja, det vi alle rent faktisk har fortjent. Og vi skal derfor forstå, at når Gud har besluttet, at evangeliet skal bringes ud, og at det skal proklameres til alle mennesker, ja, til alle folk, folkeslag, stammer og tungemål, hvor de end er på hele Guds hvide jord, ja, så er det, fordi Gud har besluttet, at han vil vise nåde, og at han vil vise sin betingelsesløse kærlighed til skyldige, dødsdømte syndere. Ja, så er det, fordi han har besluttet, at han i sin store nåde og barmhjertighed vil benåde skyldige forbrydere. Skyldige forbrydere som os. Og ja, Man kan vel egentlig godt sammenligne det med en flok skyldige, dødsdømte forbrydere, der egentlig blot sidder på dødsgangen og afventer deres henrettelse. Og prøv lige at tænke over det her engang. Forbrydere på dødsgangen er jo ikke uskyldige, indtil de eventuelt bliver tilbudt en benådning. Nej, de sidder på dødsgangen, fordi de allerede er skyldige. Og om de bliver tilbudt benådning eller ej, er ikke noget, der betyder noget i forhold til at bestemme deres skyldspørgsmål. Nej, de er skyldige på grund af deres lovbrud. De er skyldige på grund af deres forbryderiske handlinger. Og de kan kun reddes, hvis og så fremt en person med myndighed til det, vælger at gribe ind og vælger at benåde dem. På samme måde ser vi altså også igen og igen i skriften, at menneskers skyldspørgsmål afgøres ene og alene på baggrund af deres gerninger. Det afgøres ikke af, om de har hørt evangeliet om Jesus Kristus eller ej. Ja, vi ser igen og igen, at når mennesker en dag vil blive dømt, ja, så vil det være på baggrund af én ting og én ting alene, nemlig deres lovløse gerninger. Lad os prøve at se på et par eksempler på dette ud fra skriften. Lad os begynde med at slå op i Matthæus evangeliet kapitel 13. Matthæus evangeliet kapitel 13. Vi skal læse vers 41-43. Matthæus evangeliet kapitel 13, vers 41-43. Her læser vi: Menneskesønnen skal sende sine engle, og fra hans rige skal de tage alt det væk, som fører til frafald. Og alle dem, der begår lovbrud, og kaste dem i ovnen med ild, der skal være gråd og tænderskæren. Der skal de retfærdige skinne som solen i deres faders rige. Den, der har ører, skal høre. Lad mærke til, at alle dem, der vil blive taget, og som vil blive kastet i ovnen med ild, ja, det er dem, der begår lovbrud. Med andre ord, deres dom er som følge af deres lovbrud. Deres dom er som følge af deres syndige gerninger. Og igen, i den store domsscene, som vi finder i Johannes åbenbaring, kapitel 20, og vers 12-14, der læser vi: Og jeg så de døde, både store og små, stå foran tronen, og bøger blev åbnet, og en anden bog blev åbnet, det er livets bog, og de døde bedømt efter deres gerninger, ifølge det, der stod skrevet i bøgerne. Og havet gav sine døde tilbage, og døden og dødsriget sine døde, og de blev dømt enhver efter sine gerninger. Døden og dødsriget bestyrtet i ildsøen. Det er den anden død, ildsøen. Igen ser vi, at de døde bedømt efter deres gerninger. Enhver efter sine gerninger, som der står. Ikke efter, om de havde hørt evangeliet og havde forkastet det. Nej, de bedømt som følge af deres egne lovløse gerninger. De gerninger, de har gjort i oprør mod den Gud, som de ved eksisterer, og hvis hellig natur, de udmærket har kendskab til. Men prøv nu bare et øjeblik at forestille jer, at et menneskes skyldspørgsmål udelukkende afhang af, om de havde hørt evangeliet om Jesus Kristus eller ej. Sådan som der er nogen, der siger. Prøv at forestille jer det. Tænk, om det virkelig forholdt sig sådan. Ved I så, hvad det allerbedste, vi overhovedet kunne gøre for mennesker, det ville være? Og det ville være, hvis vi bare blev hjemme. Hvis vi undlod at gå ud i alverden og prædike evangeliet til alle folk, så det ville faktisk være det bedste for dem. Hvorfor? Jo, for så ville de jo alle sammen forblive uskyldige, og der ville ingen af dem jo komme til at stå skyldige på dommedag. Og ingen af dem vil da ende i helvede. Men sådan er det selvfølgelig ikke. Og præcis derfor er vi også befalet til at gå ud i alverden og proklamere evangeliet. At proklamere evangeliet om syndernes forladelse og kalde mennesker til omvendelse fra deres synder. Således at mennesker fra alle folk, folkeslag, stammer og tungemål, de kan komme til at høre evangeliet, de kan komme til at høre de gode nyheder, og så de kan komme til tro ved det, de hører. Ja, så mennesker ved troen kan få tilgivelse for deres synder i kraft af Herren Jesus Kristus og i kraft af hans offer på korset. Ja, så mennesker kan blive frelst fra den sikkerhed, som de ellers vil styre direkte imod med stor, stor hast. Som Paulus, han skriver i Romerbrevet kapitel 10 og vers 14. Men hvordan skal de påkalde ham, som de ikke er kommet til tro på? Hvordan skal de tro på ham, som de ikke har hørt om? Hvordan skal de høre, uden at nogen prædiker? Lad os opsummere her til slut. Som vi har set, ja, så har vi set, at helvede det eksisterer på grund af Guds retfærdighed. Helvede eksisterer, fordi Gud er en god og retfærdig Gud, der ikke bare kan se igennem fingre med synd, men som må straffe synd, og som må straffe syndere, netop fordi, at han er god og retfærdig. Og helvede, ja, det er et sted, hvor Guds straf bliver eksekveret. Helvede er det sted, der er bestemt for djævlen og alle hans faldne engle, og for skyldige mennesker, der på grund af deres lovløse gerninger, kommer under Guds vrede og under Guds retfærdige straf og dom. Og ved I hvad, kære brødre og søstre? Det evangelium, som du og jeg er blevet betroet, evangeliet om Jesus Kristus, korsfæstet for syndere, det er menneskers eneste håb om frelse. Det er menneskers eneste håb om redning. For der er ikke frelse i nogen anden. Ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved, andet end navnet Jesus. For han er den eneste, der kan tage et menneskes skyld og et menneskes synder bort. For da han gik op på korset, ja, der tog han al vores skyld. Han tog alle vores synder på sig, og på sit læme bar han dem op på korset, for i vort sted at blive ramt af Guds retfærdige straf og vrede. Da han hang på korset, der var han genstand for det, som du og jeg havde fortjent at være genstand for i al evighed. Med andre ord, så drak han vores helvede, da han hang på korset. Og han tømte det til sidste dråbe, så der ikke er noget tilbage til os at drikke. Ja, kære brødre og søstre, hvor Herre Jesus Kristus tømte Guds vredes bæger på vores vegne. Og derfor er dette evangelium vores eneste håb, men ikke kun vores alene. Det er også det eneste håb for skyldige syndere derude. Det er det eneste håb, de har om benådning. Det er det eneste håb, de har om at kunne få syndernes forladelse og om at kunne undslippe Guds retfærdige straf for deres synder. Måtte vi dog bare holde os dette for øje, og måtte vi dog i langt højere grad leve og ånde for, at dette evangelium bliver proklameret til alle folkeslag, sådan som Jesus har befalet. Ja, måtte evangeliets lys dog skinne i rigt mål fra dette sted, og måtte Gud i sin store nåde og i sin betingelsesløse kærlighed til skyldige syndere dog kalde og drage mange, mange flere til lyset, således at de måtte vandre heri til Guds og vor Herre Jesu Kristi ære. Men hvordan skal de påkalde ham, som de ikke er kommet til tro på? Hvordan skal de tro på ham, som de ikke har hørt om? Hvordan skal de høre, uden at nogen prædiker? Hvordan skal de høre, uden at nogen prædiker? Ja, hvordan skal de høre det frelsende evangelium, hvis ikke nogen proklamerer det for dem? Må Herren velsigne sit ord til os i dag. Amen. Skal vi bede? Ja, vor store Gud og vor himmelske Fader. Vi takker dig for dit ord til os i dag. Himmelske Fader, jeg beder, at du må hjælpe os til at have det rette syn på, hvad dit ord siger om evigheden. Om evigheden i himlen, men også om evigheden i helvede. Og hvad dit ord siger om evigheden i helvede. Himmelske Fader, hjælp os til at have det rette syn på din retfærdighed. Himmelske Fader, hjælp os til at have en nød for dem, der er i mørket udenfor. Himmelske Fader, hjælp os til at se nødvendigheden og vigtigheden af, at evangeliets lys skinner ud til dem, til deres frelse. Dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen. Amen.